Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
А сега имаме възможност да чуем мнението, да разберем позицията на Нина Найденова, представител на коалиция от партии АБВ. Здравейте, госпожо Найденова.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Да, днес ние предадахме директно в ефира на Радио КДВ пресконференцията, която даде ръководството на АБВ, така че една голяма част от изводите и оценките сме ги чули, но въпреки всичко искам да чуя вашата лична оценка. Защо АБВ при заложени 2-3 мандата не успя да спечели нито един? Какво е вашето лично обяснение? Къде е ключа към разбирането на това, което се случи с АБВ?
Вижте, причините за това са няколко, но аз ще почна с тези, които са така най-неприятните, бих казала. Първата причина е огромния административен натиск, целият държавен апарат. Всичко, което е позволено, непозволено, нищо, което до сега не сме виждали и чували, само сме слушали, че в третия свят се случва, се изсипа на главата на АБВ. На хората, на нашите привърженици, на симпатизантите, на хора от листата. Най-така фрапантният случай, който мога да ви дам, е един мой приятел, който си позволи да пие с мен кафе, беше уволнен от много ниша структура на ВК Пловдив. Така че мисля, че това е повече от показателно, че хората се оплашиха.
Ма казаха му директно, че го уволнява, защото е пил кафе с вас.
Това беше обяснението на партийната структура в община Карлово, защото става въпрос за подразделението в Карлово.
Да, да, да. Да
пие кафе с правилните хора.
Казват му, защото пи кафе с Нина Найденова и затова те уволняваме. Но странно, аз просто не мога да...
Както го чувате, да, както не мога го повярвам. Точно така. И си представете изключваме София, представете си всички останали градове в България,
да, да.
Където знаете, че нали, всеки познава всеки,
да.
Хората и без това едва изкарват паритки, тези, които въобще имат късмета да имат работа,
да.
За да могат нали, така нормално някакъв, макар и на екзистенцния им живот да водят. И при такава една ситуация, вие как бихте постъпила? Че на нашите срещи с хората имаше, заснемаха с видеокамери, брояха кой е, търсиха къде работи, списъци, въобще и куп други неща. И това е само част от всичко това, което оказа влияние.
Да.
Защото ние бяхме свидетели на една от най-мръсните кампании, която до сега въобще е имал. Това също отврати хората.
Да. Не знам, но левия вот така или иначе е силно разпилян на тези избори. Вие взехте проценти, Българска левица взе проценти, БСП взе проценти, но всички леви части на общото ляво са неудовлетворени от резултатите. Какви са намеренията ви от тук нататък? На вас в АБВ? Има ли шанс да се обедини лявото на базата дори, ако щете, и на вашите структури? И защо, какво ще правите от тук нататък, за да може левия избирател в България да реализира успешно вота си на следващите избори?
Вижте, левите избиратели ще останаха в къщи най-вече, защото в България от много време насам не се правят леви политики.
Да.
И това нещо обезвери хората. От тук насетне това, което следва да бъде направено, е да се намери пътя към хората. Ние това правихме 3 месеца, но се оказа, че 3 месеца са прекалено малко време, за да може да достигнем до всеки един, да му обясним кои сме ние, каква коалиция алтернатива за българско възраждане, какви са нашите виждания за здравеопазването, за икономиката, за образованието, за всичко това, което всъщност ни е конституционно право. И тогава, когато тези хора виждат една последователност в действията, казано, направено, ще започне да се възвръща малко по малко и доверието. И това е пътя за АБВ. Пътя за АБВ е да продължим с силата, която сме набрали, да започнем да създаваме структури и в най-малките населени места, включая и селата, за да може хората наистина да имат своя представител там, за да могат да споделят онова, което им тежи и тяхните виждания за това как трябва да се развива тяхното населено място, тяхната община,
да.
Техния район. Защото това липсва в България вече години наред в политиката. Нали, ние не чуваме себе си, защото не трябва да забравяме, че ние сме просто едни обикновени хора, на които някой е гласувал доверие.
Да. Вие била ли сте член на БСП или там симпатизант? Въобще имали ли сте
да,
отношение?
Да, била съм член на БСП. И сега... в ръководството на БСП.
Като загубихте вие изборите и БСП като се класира доста назад, не ви ли е малко мъчно за това, че се разделихте?
Не, не ми е мъчно. Няма как да ми е мъчно, така? Защото лявата идея, която аз изповядвам БСП, по-точно не БСП, защото хората в БСП все още носят тая лява идея, но ръководството на БСП ни е изповядва от много години. Нали, това е едно да. Маргинализирано ръководство, което е ориентирано само към, към родини, приятели и парашутисти. Вие виждате какво направиха с едно младо кадърно момче. Нали, сега, друг е въпросът 15-15 дали е контролирания вод
да.
Или нещо друго. Нали, аз не искам да, да гадая, но в крайна сметка те се опитаха, нали, ако беше някой друг, ако на това място не беше един млад човек на 28 години, а беше достенала верата, на какво ще да се случи? Дали така щяха да се отнесат пренебрежително? Не може така да се говори с хората.
Е, защо? Общо взето казаха, че той ще си влезе в парламент и никой не може да му...
Да, ма чухме какво ли не е училище за политика.
Е, това
да,
е една персона си позволи тези... Една персона си позволи подобни...
Не знам, не е само едната персона. Аз доста така да. Усилено следя дебатите във mm-hmm. Фейсбук, защото имам много приятели, така? Които все още са в структурите на Младежкото обединение на да. БСП. Да. И така, и те самите споделят. И не е само това. Аз mm-hmm. се надявам момчето да стоим на натиска и наистина да отиде.
Разбира се.
Хора, да представляват
на избора си е избор и всеки трябва да се съобразява с него. Направи впечатление, че след... избора на Франсуа Оланд за президент на Франция се заговори много активно в Европа за лява вълна. И че тази лява вълна ще бъде проявена на сегашния евровод. Е, не се състоя. Защо не се състоя лявата вълна и в Европа? Вярно е, че Европейската народна партия загуби много от своите мандати. Но е вярно, че партията на европейските социалисти се класира втора. И така лявата вълна не се състоя. Защо?
Лявата вълна не се състоя, защото, както и в България, лявото експертно правителство, така и във Франция, всъщност нищо ляво не се случи.
Да.
Значи не трябва да бъркаме това дали партията управляващата е лява или дясна, а какви политики провежда. Не може липсата на работни места... И никой да не го е грижа за това,
да
бъде олицетворение на лява политика. Не може да търсим вина в българските лекари и медицински сестри за качеството на здравеопазването, при положение, че ние им създаваме среда на работа. Същото и с бизнес среда в България.
Да.
Абсолютно всичко, което се прави, то е различно от ляво. И за това няма как да има лява вълна. И не е само така в България. Навсякъде, където имаше леви правителства и те не правиха лява политика, съответно претърпяха своя крах на тези избори.
Прави впечатление още нещо. Партията на европейските социалисти в всичките национални варианти непрекъснато агитираше за солидарна Европа. И всички оставахме с впечатление, че хората на Европа наистина искат да имат една солидарна политика, солидарност в обществото. Обаче като гласоподаватели предпочетаха след 6 години криза отново да дадат доверието си на дясната Европейска народна партия, която не можа да се справи с кризата. Липса на какво при левицата доведе до този резултат?
Ами, пак казвам, липса на доверие, защото да. Малко или много доверието спадна не само в левите и десните партии. Вие да. Виждате, че дори и десните партии претърпяха спад в гласовете. Не мога да кажа загуба, защото нали, самото разпределение в Европарламента за следващия мандат сочи, че все пак те са първата политическа сила.
Да.
Но фактът, че техните мандати намаляха много, фактът, примерно, че победителя в България не е в действителност победител, нали, защото ако погледнете, примерно, това разпределение, което някои от вашите колеги си бяха направили труда да направят въз основа на взетите проценти, виждаме спад в доверието и в тях, въпреки да. Че са опозиция.
Защо всички политици, и българските, и запад, и европейските, говорихте, че е много висок залога на евроизбори 2014? Защо е толкова висок залога точно на тези избори?
В европейски план залога е висок, защото предстои всъщност едно преструктуриране на Европейския съюз. През цялото време се говори за Европа на две скорости, за банковия съюз, за това дали националните бюджети и националните данъчни политики трябва да бъдат поверени на Европейската комисия. И това са неща, които са от изключителна важност за всяка една държава членка на Европейския съюз, това число и България.
Да.
От друга страна, нали, малко или много, колкото и да не се иска да има нещо общо, за всяка една държава и за България също, този вот беше и вот на доверие към управляващите.
Да.
Защото хората винаги пренасят, дори в кампанията ни направи впечатление, че хората пренасят всъщност националните си, дори не националните си, личните си проблеми, битовизма си принасят в вота. И това е нормално.
Да. Сега предстои в европейски мащаб да се осъществят сериозни преговори, за да се изработи обща политика на Европарламента, да се изберат ръководства на Еврокомисията, на Европарламента, на Съвета на Европа. Както личи и Европейската народна партия, и партията на европейските социалисти и либералите ще си подадат ръка и най-вероятно ще реализират немския модел. На европейско ниво да, а на българско ниво лидерите се докараха до положение да не могат да седнат на една маса. Защо това се случва?
Ами, щеше ми се тези лидери да ви отговорят директно на този въпрос, но само погледнете какво се случи днес. Един от два дни вота на недоверие, нали, това, да, което трябва да се случи. Нали, целият цирк, защото за мен, да, това е цирк, започна още миналата седмица.
Да.
Първо е цинизъм да се внася един такъв вот. Точно, да, този вот на недоверие за енергийна политика. Аз неколкократно питах в кампанията точно по енергийните проблеми. Защо, когато он си тръгна от България, българското правителство в лицето на управлението на ГЕРБ тогава не изкупи дяловете, ами и продаде останалите 33%. Да. Защо сега, след една година управление, при положение, че БСП малко или много спечели някакви плюс гласове на парламентарни избори 2013, точно с референдума свикан за Белене, защо излагаха хората, че ще се строи Белене? И сега продължаваха в тази кампания, нали, най-нагло да говорят по тази тема. И другото, което е, погледнете лидера на ДПС, какво заяви вчера и какво каза днес.
Да.
Защото днес думите му бяха, нали, в този състав на парламента подкрепяме само този премиер, но ще си трябва да се реформира правителството. И сега аз питам, как ще реформираме правителството? Значи, единия от министрите, така или иначе, отива евродепутат.
Да.
Кой ще дойде на негово място? Ще си направим рукада отново. Нали? Аз се отказвам да идеш ти в Европа, а пък аз идвам на твоето място.
Да.
Или, примерно, ще сменяме министъра на регионалното развитие. Добре, наистина, това е един от най-слабите министри в това правителство, безспорно. Но кой ще дойде на негово място? Председателя на Национална агенция пътна инфраструктура.
И това се още в сферата на клюките, така че не знаем дали ще се случи. Но за мен лично...
Но е факт, че в реконструкцията на правителството ДПС дава нови заявки.
Да.
И тук вече е ключа какво ще се случи. Ще клетне ли партньора от БСП, за да се запази правителството, или ще решат, че им е достатъчно, нали, да носят малкия брат на гърба си и ще вървим към предсрочни избори.
Не.
На нас не трябва предсрочни избори. Просто е, за да може да се свърши най-после с този цинизъм, наречен български парламент.
Е, добре,
всеки ден вече...
Вие готови ли сте, АБВ, при този резултат, който имате на евроизборите, готови ли сте за явяване на национални изборите? Искате толкова спешно да се реализират предсрочни избори?
А защо да не сме готови? Ние тъкмо набрахме инерция. Аз не знам защо повечето хора, да, не сме доволни от резултата. Така? Да, очаквахме много повече. Но АБВ е проект на 3 месеца. За 3 месеца ние направихме резултат, който не постигна партия с 10 годишна история, която има собствена телевизия.
Точно за това смятам, че ви трябва още време, за да можете да се структурирате и да можете да постигнете по-големи резултати. И не знам защо толкова бързате за избори.
Ами, защото българската економика няма време да чака и да се срива по-надолу. Българските граждани нямат времето за губене и са тръгнали отново да стягат куфарите, за да ходят да берат ягоди в Англия, я в Гърция, маслини.
Да.
Това не може да чака. Не ние. Ние сме просто част от хората, които имат желание за постигане на национален консенсус. И е крайно време вече да няма ние, вие, а да се работи професионално, да се седне на масата, всеки да си даде политиките, начина по който трябва да се случва една или друга политика. Ние заявихме, това е нашата представа за здравеопазването, тя е обаче отворена. Дайте да седнем и договорим и да започнем да реализираме нещо.
Да.
Не ние, всички заедно. Трябва да има най-после приемственост между правителствата. Трябва да има няколко национални приоритета, без значение коя партия е управляващата, те да бъдат следвани.
Да, да. Не знам, много е тежък проблема с лидерите и сядането им на една маса, защото толкова неща изляха един за друг в тази предизборна кампания, пък и не само в нея, че аз не виждам шанса те да седнат на една маса и да водят преговори. Просто не го виждам. Не знам, може би не съм права, може би има такъв вариант, но като си представя Бойко Борисов и Сергей Станишев, Николай Бареков и Бойко Борисов, някак не ми се вижда възможно да седнат на една маса.
Ами, ако това са наистина политици, които милеят за България, които работят за просперитета на България, да, то те ще бъдат в състояние да преглътнат собственото си его и наистина да седнат на масата на преговорите за бъдещето на нашата държава. Защото да си лидер не означава еготики да е по-голямо от тебе.
Да. Много сте права. Дано да се слушат във вашия призив. Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам.
Хубава вечер и на вас.
Нина Найденова, коалиция от партия АБВ.